АКШтың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі бүгін Ташкентте Өзбекстан президентімен кездесті. Өзбекстандағы АКШ елшілігінің хабарлауынша Ричард Холбрук пен Ислам Каримов екі жақтың мүддесіне жататын бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстан мәселесін талқылаған. Өзбекстанның алдында Холбрук Пәкістан мен Ауғанстанда келіссөздер өткізген болатын, ол сондай-ақ Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Қазақстан елдеріне барады. Бұл күндері Астана сотында іс қаралып жатқан төтенше жағдайлар министрінің бұрынғы орынбасары Абылай Сабдалин өзінің кінә сіздігін айтып, соттың ашық болуына ақпарат құралдарының жәрдем көрсетуін сұрап хат жазғаны туралы ақпаратты айыпкердің қорғаушысы жоққа шығарады. «Свобода слова» газеті өзінде жарияланған даулы хаттың мәтінін арнайы сараптамаға беруге әзір екендігін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түркменстан президенті оппозициялық партиялар құруға шақырып, елді таң қалдырды. Гурбангулы Бердімұхамедов бейсенбі күні кешке үкімет отырысында сөйлеген сөзінде оппозициялық партияларды құру елдің әлеуметтік және саяси өмірінде маңызды оқиға болмақ деп атап көрсетті. Осыдан 18 жылдан астам бұрын тәуелсіздік алған Түркменстанда тек бір ғана партия болған, оны президент басқарып келген. Бүгін Ингушетияда орын алған екі бомба жарылысынан кемінде екі адам қаза тауып, 35 адам жараланған. Хабарлары қарағанда құрбан болғандардың біреуі полиция қызметкері болған, ал жарақат алғандардың арасында Назран қаласындағы жергілікті полиция қолбасшысы болған. Шешенстан мен шекаралас Ингушетияда соңғы кездері исламшыл бүлікшілер белсенділік танытуда.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей соты екі адамды атып өлтірген полиция қызметкерін өмір бойы бас бостандығынан айырды. Мәскеу аудандық полициясының басшысы Денис Евсюков өткен жылдың сәуір айында қаладағы супермаркетке кіріп, адамдарға оқ ата бастаған болатын. Ол атыстан бір адам қаза тапты, оның алдында Евсюков оны дүкенге алып барған такси жүргізушісін өлтірген еді. Бұл оқиға қоғам арасында наразылық туғызды. Евсюковқа қатысты сот шешімінен бір күн бұрын президент Дмитрий Медведев ішкі істер министрлігінде реформа жүргізуге шақырып, полициядағы жемқорлықпен күрес шараларын жариялаған еді. Украинаның жоғарғы әкімшілік соты бүгін премьер-министр Юлия Тимошенконың президент сайлауының екінші кезеңіндегі сайлауларға нәтижесіне қатысты арыз шағымын қарастырып жатыр. Аймақтар партиясының басшысы Виктор Януковичтің сайлаудағы қарсыласы дауыс беру барысында заң бұзушылықтар болды деп айыптап отыр. Бұған дейін сот арыз шағымды қарап біткенге дейін орталық сайлау комиссиясының Януковичті президент сайлауының жеңімпазы ретінде жариялауын тоқтатқан еді. Украинаның жоғарғы Радасы Януковичті инаугурациялау уақытын 25 ақпанға белгілеп қойды. Грузияның жікшілдік оңтүстік Осетия аймағында «Позиция» газетінің редакторы қамауға алынды деп хабарлайды Азаттық радиосының «Кавказ жаңғырығы» бөлімі. Жергілікті билік орындары Фатима Маргиеваға заңсыз қару жарақ алып жүрді деген айыптар тағып отыр. Осыған байланысты қазір тергеу жүріп жатыр. Маргиеваның айтуынша оның тұтқындалуының саяси себептері бар. Журналист өзінің қамауға алынуына наразылық ретінде аштық жариялап отыр. Әзірбайжан армяндар бақылауындағы Таулы Қарабақ жанындағы орын алған атыстан үш сарбазының қаза тапқандығы туралы хабарлады. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Эльдар Сабироглу бейсенбі күнгі бұл оқиғаға байланысты Армения күштерін айыптап отыр. Таулы Қарабақ 1990 жылдары Арменияның қолдауымен Әзірбайжаннан бөлініп шыққан еді. 1994 жылы арада атысты тоқтату жөніндегі бітім жасалды. АқШ пен Франция және Ресей өкілдерінен құрылған арағайындар тобы 15 жылдан бері тұрақты бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмай келеді. Ресей Иранды атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікпен көбірек ынтымақтасуға шақырды. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренконың мәлімдеуінше, бұл Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жою үшін керек. Бейсенбі күні атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иран ядролық оқтұмсық жасау мақсатында жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін деген алаңдаушылық білдірген болатын. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Иран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Пәкістаннан келіп түскен хабарлары қарағанда АқШтың зымыран шабуылынан Әл-Қаидамен байланысы бар ауған жауынгері Сирадж Хакканидің бауыры қаза тапқан. Аты жөнін атағысы келмеген Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше, бейсенбі күні кешке солтүстік Уәзіристандағы әуе шабуылында Мұхаммед Хаккани мен Сирадж Хакканиге қатысы бар тағы басқа кемінде екі адам өлтірілген. Сирадж Хаккани Ауғанстандағы Талибан және Әл-Қаидамен байланысы бар Хаккани желісін басқаратын. Еуропа одағының сыртқы қатынастар бойынша басшысы Кэтрин Эштон бүгін Косоваға барады. Бұл оның Балқан елдеріне жасап отырған алғашқы сапары. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.